Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. Trodnevnu evropsku turneju američki predsjednik Barack Obama počeo je posetom Varšavi, gde će prisustvovati proslavi 25 godina prvih slobodnih izbora u Poljskoj. Prvog dana posete američki predsjednik obećao je da će njegova zemlja izdvojiti dodatnih milijardu dolara za pomoć u obezbeđenju istočne granice NATO-a i da će poslati u te zemlje članice alijanse oružje, vojnu opremu i trupe, javljaju svi američki mediji. Planirano je da se danas Obama sastane i sa predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom, prenosi Euronews. Iako još zvanično nije inaugurisan, Petro Porošenko putuje u Poljsku na poziv poljskog predsjednika. Za to vreme na istoku Ukrajine nove žrtve. Posle desetočasovnih borbi sa proruskim snagama, ukrajinska vojska napustila je jedan kontrolni punkt u Lugansku. Tokom tih sukoba poginulo je 6 pripadnika proruskih snaga, dok su povrijeđena 3 ukrajinskih vojnika, prenela je agencija Associated Press. Borbe na istoku Ukrajine eskalirale su posle predsjedničkih izbora održanih 25. maja. Više stotina pobunjenika u ponedeljak pokrenulo je ofanzivu na baze ukrajinske vojske u predgrađima Luganska, koristeći automatsko oružje i granate. U Siriji su nekoliko sati posle ponoći zatvorena birališta na kojima su građani birali predsjednika države. Rezultati će biti objavljeni sutra, a očekuje se da će trenutni predsjednik Bašar el-Asad biti izabran za novi 7-godišnji mandat, imajući u vidu činjenicu da se glasalo na teritoriji koju kontroliše sirijska vojska, prenosi englesko izdanje Al Jazeera. Glasanje u krvi, naslov je BBC-evog komentara. Kako će se dalje odvijati život u ratom zaraćenoj Siriji i kako će se postaviti međunarodna zajednica prema toj zemlji, tema današnjeg novinarenja. Na telefonskoj liniji je novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf. Kolega Bahtijar, dobar dan.
Dobar dan.
Opozicija je, znamo, bojkotovala izbore. Da li nije imala drugog izbora, znajući unapred ishod, ili nije imala dovoljno jakog kandidata, imajući u vidu podeljenost i frakcije koje su se pojavile tokom trogodišnjeg sukoba unutar same opozicije?
Gledajte, saradnja ili učešća umjerna opozicija na ovim izborima nisu mogli oni u stvari da učestvuju, i to je jedan od tih razloga što možemo reći da izbori u Siriji nisu bili demokratski, niti su bili po međunarodnim standardima. Jer jučerašnji izbori u Siriji, možemo tako reći, da to je režim Bašar al-Asad koristi da šalje poruku za spoljnu upotrebu, znači nije u vezi toga da daje neku poruku svojim građanima ili opoziciji ili oni koji se bore protiv njega. Za njega to je samo da pokaže vanjskom svijetu da država je stabilna, da država je demokratska i usprkos građanskom ratu. I da država sada ima legalnog predsjednika koji je izabran sa strane naroda. No, međutim, ti izbori ne samo zbog toga što opozicija nije učestvovala, nemaju nikakvog legaliteta iz više tih razloga. Jedan od tih je da vlada kontrolira samo 60% teritorije države. Znači 40% nije bilo nijednog izborne jedinice ili izbornog prostora. A druga stvar koja je vrlo važna isto, da 3 milijuna izbjeglica žive izvan Sirije, znači u Turskoj, u Jordanu, u Iraku, a i 6 milijuna raseljenih osoba koje su po cijeloj državi, znači i oni nisu mogli da učestvuju. Sad, neki analitičari govore o tome da samo 30% građana koje su imali pravo glasa su dali svoj glas.
Rekli ste da su ovo bili izbori za spoljni svijet, međutim Zapad je već te izbore okarakterisao kao demokratsku farsu, najavio da ih neće priznati. Po vašem mišljenju, koji su sljedeći koraci međunarodne zajednice?
Gledajte, mi kad govorimo o zapadu, mi moramo govoriti sad trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku Francuska je bila vrlo zagrijana za neku intervenciju, neku vrstu intervenciju u Siriji, ali ja mislim i za Libija nisu oni i predsjednik Hollande nije kao predsjednik Sarkozy da se ide glavu kroz zid što se tiče na Bliskom istoku. Ovdje su, ako govorimo o tome što kako je danas situacija u Siriji, možemo reći da je u jednoj pat poziciji u kojoj svaka strana ima neku korist. Sjedinjene Američke Države recimo da rješila problem hemijskog oružja, jer se tim obezbedila neku sigurnost Izraelu i nadmoć izraelske vojske sa svojim susjedima. Druga strana, Rusija, koja koristi trenutnu situaciju u Siriji kao jedan zadnji džoker koji će koristiti jednog dana za legalizaciju situacije, na primjer na Krimu, ili ne znam, za nekakvim razgovorima koje se tiče Ukrajine, to znači regionalizacija ili federalizacija države. Znači svaka strana ima u tome. A normalno ne možemo zaboraviti ulogu Irana. Iran ovdje sad u toku jula ovog mjeseca će se završiti taj šestomjesečni razgovor o nuklearnom oružju i za Iran i to i su je zadnji džoker. Kad govorimo o zadnjem džokeru, znači i Rusija i Sirija, oni ne mogu do kraja ići na to da će braniti glavu režima, znači Bašar al-Asada. Oni su spremni nekako da dođe do nekog dijaloga i neko srednje rješenje. Ali za sada niko od njih ne popušta. Sad govorimo tu trenutno o Americi i o Rusiji.
Mada postoje zaista velike razlike između Ukrajine i Sirije, da li možemo da napravimo neke paralele, bar kad je reč o predsjedničkim izborima, i u jednoj i u drugoj zemlji nisu održani na teritoriji cele zemlje, sukoba je bilo tokom izbornog procesa, ipak jedne je međunarodna zajednica priznala i prihvatila, druge ne.
Upravo tako. Znači i izbori u Ukrajini koji su isto su odvijali istim uslovima skoro, znači u uslovima građanskog rata, u uslovima da na teritoriju cijele države ne odvija kako treba, je došlo do toga da možemo reći da svaka strana isto govori u tome. A sad posjeta Obame u Poljskoj i njegove poruke, koje ja mislim da to je kontradiktorno potpuno, jer znači ono što važi za Ukrajinu ne važi za Siriju. I tu ja mislim da nismo na pravom smjeru. Nisu na pravoj valovnoj dužini sa Rusima.
Da li onda postoji mogućnost da možda međunarodna zajednica zaboravi Siriju, da se okrene nekim drugim delovima sveta, u ovom slučaju Ukrajini, i ako se to desi, da li može onda da dođe do pomirenja možda unutar tih državnih zaraćenih strana?
Vrlo teško da međunarodna zajednica da zaboravi na Siriju, jer Sirija više nije problem jedne države i demokratizacije jedne države. Kao što znate da u Siriji sad danas bori dvije organizacije koje su najkrvoločnije i najomražene terorističke organizacije. To je Islamska država u Iraku i Levantu i Front al-Nusra. Znači, ako sutra se prepusti njima, znači onda ćete imati nestabilnost ne samo na Bliskom istoku, nego čak njihova opasnost dolazi do Evrope. Znači, to više nije regionalni problem, nego to je međunarodni problem i treba Zapad i Rusija zajedno da se bori protiv toga, to što se događa danas u Siriji.
Kolega Aljev, hvala najljepše na uključenju u novinare.
Hvala i vama. Dođenja.
Bio je to Bahtijar Aljev, novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Još nekoliko vesti iz sveta. Pojačane policijske snage raspoređene su na trgu Tiananmen u Pekingu kako bi sprečile svaki pokušaj obeležavanja 25. godišnjice gušenja studentskih demonstracija. Hiljade mladih ljudi izašlo je tada u junu 89. godine na ulice kineske prestonice zahtevajući reforme, ali se njihov protest završio nezapamćenim krvoprolićem. Prema zvaničnim podacima kineskih vlasti, 4. juna poginulo je 300 ljudi, a 7000 je povređeno. Međutim, većina svjetskih medija izveštavala je da je u napadu na studente uz podršku tenkova stradalo više hiljada osoba. Jedna zanimljivost iz Financial Timesa, kada već govorimo o povezanim sukobima, švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt u intervju ovom listu upozorio je da bi nezavisnost Škotske od Velike Britanije mogla da dovede do balkanizacije britanskih ostrva i ima ozbiljne posledice za ostatak Evrope. Ako Škotska izglasa nezavisnost 18. septembra, to će izazvati lanac sličnih reakcija u Evropi. Bivši premijer i specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Balkan u periodu 99. do 2001. godine upozorio je i na opasnost od britanskog napuštanja Evropske unije na referendumu koji je premijer te zemlje David Cameron zakazao za 2017. Ako izgubimo Ujedinjeno kraljevstvo, biće to veliki korak unazad. Evropska unija više ne bi imala globalnu moć, a još veća nesreća pogodila bi samu Britaniju. Postala bi samo jedno od ostrva u Atlantiku, rekao je Bildt, a preneo Financial Times.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 51 minut nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe. U studiju je Zorana Bokan, urednik i voditelj emisije Večera zajedno. Zorana, dobar dan.
Dobar dan, ali zaboravila si da kažeš da ja vredno radim ponekad nedeljom i za spoljno-političku
redakciju. To se ne zaboravlja.
Da, to se ne zaboravlja, tačno. Dakle, da kažemo ovako. Dobro jutro, dobar dan, želim vam Zorana Bokan. Ja se sećam da u nekim predizbornim kampanjama su nam obećavali dosadan život u dosadnoj državi i mi smo glasili za tu opciju, međutim, sve posle toga bilo je sve uzbudljivije i ni malo dosadno. Tako da ovaj pregled štampe, dakle ovo novinarenje, s moje strane će biti klasično novinarenje jer naslovi više govore od svega, tako da ću da se zadržim na najvažnijim temama koje objavljuju naši ugledni dnevnici. Evo Politika, kao po mom mišljenju najugledniji dnevnik, čitaću sa naslovne strane naslove vrlo zanimljive. Politički ispit ministra policije. Vučić kaže da je obrazloženje kritičara doktorske disertacije Nebojše Stefanovića nešto najgluplje što je u životu čuo. Poplava odnela i gradonačelnika Kraljeva. Dragan Jovanović je objasnio da se na prekid mandata odlučio zbog zdravstvenog stanja, ali mnogi smatraju da je on prva politička žrtva poplava među naprednjacima. Brisel naredio Bugarskoj da obustavi gradnju Južnog toka. Mariza, čuvena fado pevačica sa Slobodanom Trkuljom i muzičarima iz sveta, snima pesmu za pomoć poplavljenima u Srbiji i regionu i kaže, bilo je nemoguće da Srbiji kažem ne.
Ona je juče posjetila Beograd.
Jeste. Skrenula bih pažnju našim slušalcima, ako kupuju Politiku, da pročitaju intervju sa švajcarskim istoričarem doktorom Jirgom Štisijem Lauterburgom. Archibald Rice pripada celom čovečanstvu. Eto, tu on objašnjava zašto je Archibald Rice veliki čovek i zašto su Srbi jedan dobar, gostoljubiv narod koji ima divnu prirodu, veoma zanimljivu kulturu, kako popularnu, tako i elitnu, ima istorijske znamenitosti, književnost, muziku i kako kaže ovaj švajcarski istoričar, svi ovi kvaliteti zaslužuju da ljudi iz drugih država, Srbe i Srbiju češće upoznaju kako lično, tako i virtualno. Večernje novosti, zvaničnici iz Brisela juče suspendovali radove na izgradnji južnog, odnosno ruskog gasovoda za ustavljen južni tok, kazna Moskvi, zato što ne doprinosi smirivanju situacije u Ukrajini. Gazprom. Niko ne može da nam zabrani gradnju. Interesantno je, na drugoj strani Politike, poslanici našeg parlamenta rasporedili su se u 70 grupa za saradnju sa stranim državama. Pola skupštine voli Ruse u Moskovskom klubu, 118 poslanika. Slede grupe sa Italijom, Sjedinjenim američkim državama i Nemačkom. Vrlo je zanimljiv list. Danas sa naslovne strane ću samo da pomenem tekst Peščanik napadnut sa više hiljada adresa. U policiji tvrde da je obaranje popularnog sajta sprovedeno uz pomoć računara iz čitavog sveta. U kabinetu premijera, međutim, navode da su napadi bili sa adresa Akademske mreže Srbije i Megatrenda. Operacije potekle sa servera iz Srbije, Kanade i Češke. I
ja ću dodati samo da danas, sredom, kao i uvek, ima besplatnu publikaciju o zapošljavanju i u ovom broju poslova 238 slobodnih radnih mesta. Pa, eto, ko je nezaposlen, neka kupi danas.
Ko je nezaposlen, a želi da radi, prilike da se zaposli. Iz Blica bih izdvojila jedan zanimljiv članak koji će ovako malo dati so na ranu nama građanima, ali treba i to da se zna. Direktor brine za Srbiju na egzotičnim ostrvima. Reč je o predsjedniku Komisije za hartije od vrednosti, Zoranu Ćiroviću, koji je potrošio više od 7 miliona dinara za putovanje po svetu. Van zemlje provede i do 80 dana godišnje. Objašnjenje, potrebna su nam putovanje u egzotične zemlje, jer Srbija u ovoj oblasti mnogo zaostaje za svetom. Inače, u Komisiji za hartije od vrednosti zaposlena je 41 osoba, prosječna plata je 170.000 dinara mesečno, a najvišu platu, pogodit ćete ovako, ima direktor, odnosno predsjednik komisije, 340.000. Kad uporedimo tu platu sa platom premijera, malo je čudna razlika, zar ne? I Kurir, koji uvek bio tako nekako nas malo žut, a ima i na naslovnoj strani dosta žute boje. Evo, žuti naslov: pada prvi policijski general zbog pokušaja ucene Vučića. Reči o Zoranu Tomaševiću, načelnik uprave za obezbeđenje ličnosti i objekata. On će uskoro biti saslušan zbog pokušaja da je podmetnuo aferu premijerovom sinu. Tomašević za Kurir: nema šanse da je to tačno. Evo, zakleću se ako mi ne verujete. I jedna lepa vest na samom, na posljednjoj strani Kurira: show koncert na otvorenom prvenstvu Francuske. Nole će osvojiti Roland Garros, tvrde muzičari benda La Canouche, koji zabavlja posetioce turnira u Parizu. Oni veruju čvrsto da će se Srbin okititi titulom. A ovdje ima jedan duhoviti oblačić koji izlazi iz Noletovih usta. Momci, da li znate nešto od Miroslava Ilića?
Hvala najljepše, bila je ovo koleginica Zorana Bokan, a mi u nešto manje od 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati pregled najvažnijih vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova se odgovorila na sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.